9 Oğuz Azattık Radyosu. Саламатсызбы? 9 апрелдеги кечки берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы мүнөттөрдө айрым коомдук ишмерлер, саясатчылар коопсуздук кызматынын жетекчилигинен алып эле койбостон Абдил Сегизбаевдин жоопкерчилигин караш керек деп демилге көтөрүп, ага байланыштуу иштерди эске салышууда.
Айрыкча Белиз окуясы боюнча уланды убада берген адресе мен жоопкерчилик тартам деген туурабы? Тосол боюнча муну аткарылган жок. Жөндөн жөн эле көп кишилер ачык айтканда саясий өңүттө камалып кетти.
Булар жатканда көп мыйзам бузулат, жол берди. Муну ошол боюнча бул эми жоопкерч керек. Жооп бербейм деп качканды да ал бул тыйган барча кетең.
Алдыда кенен айтып беребиз. Кыргыз президентинин Түркияга көптөн берки биринчи сапары. Өткөн кеткенди унутуп, мамилени кайра жандандырууга мүмкүнчүлүкпү? Бакыт Асанов түз чыкканга аракет кылат. Венгрияда парламенттик шайлоо өттү. Ал эмне үчүн бүтүндөй Евро биримдикке маанилүү? Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсызбы? Москва Вашингтон өткөн апта этегинде киргизген санкцияларды келишсиз жана мыйзамсыз деп Орусия Кошмо Штаттарга татыктуу жооп берерин билдирди. 9 апрелде Орус өкмөтүнүн жогорку жетекчилери жаңы санкциялардан Орусиядагы ишканалар кандай жабыр тартаарын баалаган соң аларга мамлекеттик көмөк көрсөтүүгө убада берди. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев:
Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы их считаем нелегитимными.
Бул чечимдер кабыл алгыс жана биз аларды мыйзамсыз деп санайбыз. Бизде ага жооп чара көрүү укугу бар, деди Медведев. Жаңы санкциялардын айлампасы жарыяланган соң рубльдун курсу ылдыйлап, орусиялык баалуу кагаздар арзандады. Кара тизмеге кирген компаниялар, маселен Олег Дерипасканын ишканалары тарткан чыгым сезилерлик экени белгилешти. 6 апрелде Кошмо Штаттар Орусиянын коопсуздук кызматтарынын жетекчилерине, саясатчыларга жана президент Путинге жакын келген миллиардерлерди кара тизмеге киргизген. Вашингтон мындай чечимин Москванын дүйнөгө тийгизген зыяндуу ишмердигин жазалоо чарасы деп түшүндүргөн. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга 2 күндүк сапары башталды. Анкарадагы Эсенбоо аэропортунда кыргыз делегациясын вице-премьер-министри Хакан Чаушоглу баштаган бийлик өкүлдөрү тосуп алышты. 9-10 апрель күндөрү пландалган сапардын алкагында Жээнбеков түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган, өкмөт башчы Бинали Йылдырым жана парламент төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Анкара өзүнө душман санаган Фетхуллах Гүлендин кыргыз түрк лицейлерине тиешеси бар экени айтылып, Кыргызстандын мурдагы бийлиги менен Түркиянын ымаласы соңку жылдары муздай түшкөн эле. Президент Жээнбеков Түркиядан кийин Брюссельге барып, 11-12 апрелде Евробиримдиктин жетекчилери менен жолугушат. Бул тууралуу Анкарадан кабарчыбыз Бакыт Асанов бир саамдан кийин айтып берет. Пхеньян алгачкы жолу Вашингтонго расмий түрдө Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу жолдорун талкууланы сунуш кылды. Бул тууралуу Америка Кошмо Штаттарынын администрациясынын атын айтпаган өкүлүнө таянып, Рейтер агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда, жашыруун сүйлөшүүлөрдө Пхеньян жолугушууга кызыктар экенин билдирген. Буга чейин Түндүк Кореянын мындай ниети тууралуу Вашингтон Сеул аркылуу гана кабар алып турган. Сүйлөшүүлөр Улуттар уюмунун жана атайын кызматтардын ортомчулугу менен жүрүп жатканы айтылууда. АКШ эки өлкөнүн лидерлери май айында жолугушуусу мүмкүн экенин жарыялаган. Түндүк Корея бул боюнча үн кат элек. Саммит кайда болору да азырынча белгисиз. Казакстанда кыргызстандык номурлуу автобустун каракталышын иликтөө башталды. Бул тууралуу Ак Төбө облустук ички иштер департаменти билдирди. 6 апрелге караган түнү Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобуска Ак Төбөдө белгисиз кишилер кол салып аткылашкан. Окуя Ак Шат кыштагында болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттыкка билдиргендей, анда теги тажик орус жараны жаракат алган, буюмдары тонолгон. Ал азыр ооруканада жатат. Кол салгандар кыргызстандык дагы бир жарандын акчасын, алтын сөөкө шакектерин, документтерин алып кеткен. Анын алдында кичи автобус бузулуп, айдоочу Ак Төбөгө тетик алып кетүүгө жөнөгөн. Кайра келип укук коргоо органдарын жана тез жардам чакырган. Ак Төбө облус аркылуу өтө турган Чымкент-Самара багытындагы жол менен күн сайын 100 000 автоунаа Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандан Орусияга каттайт. Эл аралык шахмат федерациясы ФИДЕ уюмунун президенти Кирсан Илюмжиновдун тезинен кызматтан кетишин талап кылды. Кайрылуу федерациянын сайтына жарыяланды. ФИДЕ мындай чечимин АКШ Илюмжиновго каршы киргизген санкцияларын айынан уюм финансылык кыйынчылыктарга туш болуп жатканы менен түшүндүрөт. Ошондой эле санкциялар эл аралык федерациянын аброюна терс таасирин тийгизип, аны менен шахмат сүйүүчүлөрдүн ишенимин жоготуп жатканы дагы белгиленет. Бул маселе 7-8 апрелде Минскте өткөн уюмдун башкаруучуларынын жыйынында каралды, анын кызматтан кетишин кеңештин 14 мүчөсү колдоду. Илюмжиновго каршы санкциялардын айынан эл аралык шахмат федерациясынын Швейцариядагы банк эсеби апрелде жабылары буга чейин кабарланган. Былтыр ал өзү болсо, эгер кимдир бирөө менин кызматта турганымдын уюмдун ишине бөгөт болуп жатканын далилдесе гана кызматтан кетем деп айткан Кирсан Илюмжинов ФИДЕ 1995 жылдан бери жетектейт. 2015 жылы АКШ-га каршы санкцияларды киргизген жана анын ыйгарым укуктары чектелген. Кыргызстан Орусияда дипломатиялык 9 өкүлчүлүк ачууну көздөйт. Жогорку кеңеште эки өлкөнүн ортосунда миграция багытында иштеген өкүлчүлүктөрдү түзүү боюнча макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Келишимге ылайык 9 өкүлчүлүк Кыргызстандын миграция кызматына таандык болот жана дипломатиялык макам берилет. Орусиядагы Кыргызстанда өзүнүн 2 өкүлчүлүгүн ишке киргизет. Кыргызстандын биз билгендей Орусияда Москва шаарында элчилиги бар. Андан тышкары бул өлкөнүн түрдүү аймактарында консулдук өкүлчүлүктөрүн кошкондо 14 мекеме иштейт экен. Ошондой эле Кыргызстандын миграция мамлекеттик кызматынын жана ички иштер министрлигинин дагы Орусия Федерациясында өкүлчүлүктөрү бар экенин билебиз. Али, сөздү сизге узатам.
Чоң рахмат. Бүгүн жаңылыктарды Гүлай Машакеева жана Санжар Эралиев жазып атат. Анын баары Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми аба ырайы менен уланталы. 11 апрелге чейин жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп эскертип жатса синоптиктер. Тоо жолдорунда кар көчкү коркунучу бар, дайраларда да суунун деңгээли көтөрүлүп, тоо этектеринде сел жүрүш ыктымал. 10 апрелде мезгил менен жаан жаап, тоолордо кар жаашы күтүлөт. Абанын табы чүйдө 3-8 градус түнкүсүн, күндүз 11-16 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 көтөрүлөт. Ош, Баткен жана Жалал-Абадта түнкүсүн 5-10, күндүзү 13-18 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска жогорулайт. Бишкекте түштөн кийин жамгыр жаашы ыктымал деп жатышат. Абанын табы түнкүсүн 5-7, күндүз 14-16 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга сапары бүгүн башталды. Анда Жээнбеков түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган, өкмөт башчысы Биналы Йылдырым жана улуу кеңештин төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрмөй болууда. Анкара өзүнө душман санаган Фетхулла Гүлендин кыргыз түрк лицейлерине тиешеси бар экени сөз болуп, Кыргызстандын мурдагы бийлиги менен Түркиянын ималасы соңку жылдары муздай түшкөн болчу. Муну жакында экс президент Алмазбек Атамбаев өзү дагы мойнуна алган. Ушундан улам серепчилер Жээнбековдун бул сапары маанилүү болгонун белгилеп жатышат. Азыр ал жерде маанай кандай, эмнени көрдү? Ушул убакка чейин кесиптешим Бакыт Асанов Анкарадан телефон аркылуу түз байланышта турат. Сурайлы Бакыт.
Бакыт, саламатсызбы? Улуш атам.
Сиз эмнени байкадыңыз? Кандай тосуп алды? Маанай кандай?
Чындыгында эле азыркы учурда Анкарадагы түрк президентинин беш тепе резиденциясында кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековду тосуп алуу расмисси башталганы жатат. Буга чейин аны Исамбул аэропортунан Түркиянын өкмөтүнүн вице премьери Хакан Чавушоглу тосуп алган эле. Андан соң Анкарадагы Ататүрктүн мавзолейине барып зыярат менен гүл чамбар койду. Азыркы учурда биз байкагандай жалпысынан расмий сапар болгондуктан ардактуу караул тосулуп, даярдыктар жогорку деңгээлде экенин байкоого болот. Жалпысынан бул сапар, сиз белгилеп өткөндөй, Түркия эки өлкө ортосундагы мамиле кыйла суугундаган учурга туш келди. Буга чейинки өлкө жетекчилиги менен расмий Анкара ортосунда ачык кайым айтыш орун алып, жогорку деңгээлдеги карым катнаш акыркы 2 жылда начарлаган эле. Ошондуктан бул жолку сапар Түркиянын жогорку жетекчилиги менен саясий диалогду жакшыртуу максатын көздөрүн кыргызстандык дипломаттар дагы белгилеп жатышат. Азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Сооронбай Жээнбеков жолугат. Анда эки өлкө ортосундагы карым катнаштын абалы талкууланары күтүлүүдө. Ошондой эле жолугушуунун жыйынтыгы менен жалпысынан 6 келишимге кол коюулары дагы айтылды. Анда айыл чарба, экономика, социалдык камсыздандыруу жана дене тарбия боюнча документтер экен. Анан ал эми жана сиз белгилеп өткөндөй ушул эки өлкө ортосундагы мамиленин солгундашына себеп болгон Бозгундагы динаятчы Фетхулла Гүлен негиздеген Сибат мектептери, азыркы Кыргызстанда Сапат болуп өзгөртүлгөн мектептер боюнча маселе көтөрүлүү расмий түрдө айтылган жок. Делегация өкүлдөрү дагы бул боюнча маалыматы жок экендигин белгилеп жатышат. Бирок эксперттер бул маселенин түрк бийликтери үчүн абдан принципиалдуу мааниге ээ экендигин айтышып, расмий болбосо дагы бейрасмий негизде көтөрүлүшү мүмкүн экендигин белгилеп жатышат. Бул боюнча дагы биз кийинчерээк тактагандан кийин айтабыз. Анан дагы бир белгилей кетүүчү нерсе деги эле ушул Түркия акыркы учурда Кыргызстанда ишке ашырып жаткан бир нече долбоорун дагы токтотуп койгон эле. Маселен, тарых музейин реконструкциялоо, Бишкектеги кыргыз түрк ооруканасын куруу сыяктуу долбоорлор. Дал ушул маселелер боюнча дагы президент Жээнбековдун сапарында талкууланышы мүмкүн экендиги айтылууда. Буга кошумча 2015-жылдан бери Бишкекте өтөөрү пландалган түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммити дагы өткөрүлбөй кийинкиге улам жылдырылып келген. Ошондуктан Сооронбай Жээнбековдун жаңы бийликке келиши менен дал ушул саммиттин тагдыры дагы талкууланышы мүмкүн. Ошол эле учурда айрым эксперттер Кыргызстандагы акыркы саясий окуялардан кийин президент Жээнбеков үчүн Түркия менен мамилени кайрадан жандантууга жакшы мүмкүнчүлүк жаралгандыгын белгилешет. Алмазбек Атамбаев менен байланышын ачык түрдө мындай бузулгандыгын шардана кылган Жээнбеков үчүн тышкы саясаттагы мурунку мурас үчүн жооп бербей деген сыяктуу бааларды дагы эксперттер белгилеп жатышат. Буга кошумча өлкөдө сапаттуу билим берүү мекемелери угутам.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Бизде убакыт бир аз кыстап жатат. Төкпөй чачпай айтып бердиңиз. Эксперттердин бааларын дагы уктук. Албетте иш кандай болорун эртең дагы көрмөкчүбүз. Бакыт Асанов эртең дагы эфирибизде болот. Биз уктуруубузду улантабыз. Эми кадрдык жүрүштөр, анын артындагы демилгелер тууралуу кеп кылалы. Кызматтан кеткен УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев менен орун басары Болот Сүйүмбаевдин саясий жана укуктук жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлүп жатат. Буга негиз катар өлкөдө саясий куугунтук жүргүзүү, саясий атаандаштарды камоо фактыларды жасалмалоо жана коомдук пикирди бурмалоо сыяктуу аракеттер аркылуу атайын кызматты саясий союлга айланткан демократиялык мамлекетке жат көрүнүштөр мисалга алынып жатат. Ошол эле кезде Сегизбаев улуттук коопсуздукту камсыздап, ички тышкы коркунучтардын алдын алып мыкты иш кылган дегендер дагы чыгууда. Алардын жүйөлөрүн жана башкаларды Кубанычбек Жолдошов топтоду.
Коомдук жана мамлекеттик ишмер парламенттин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев Абдил Сегизбаев атайын кызматты жетектеген учурда саясий мүнөздөгү иштер көп болгонун айтып, фактыларды жасалмалап, оппозициялык саясатчыларды каралоо менен камакка алган учурлар эми териштирилиши керек деп демилге көтөрдү. Анын айтымында Сегизбаев фактылары жасалмаланганы ачыкка чыгып калган белизгейт иши боюнча эле жооп бериши керек болчу.
Өмүрбек Чиркешев жөнүндө айрыча белиз окуясы боюнча уланды убада берген антесем мен жоопкерчиликти тартам деген туурабы? Вот ошол боюнча мына аткарылган жок. Жөндөн эле көп кишилер ачык айтканда саясий өңүттө камалып кетти. Ал жанагы сүйлөгөн сөздөрү жазылган канчалык чындыгын ал конюша канчалык туура келет. Мына ошол деп чыкканда экөө тең жөн эле кетпестен алардын иши боюнча териштирүү болуш керек. комиссия түзүлүп, жөнлө моралдык эмес, саясий да жоопко чыгарылыш керек.
Абдил Сегизбаев атайын кызматты жетектеген учурда мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптоо менен Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков, Бекболот Талгарбеков жана Дастан Сарыгулов баш болгон 20 ашуун саясат чыгармалып камакка алынган. Бийликти басып алуу планы деген ат менен алардын өз ара сүйлөшүүлөрү чагылдырылган видео жана аудио тасмалар телеканалдарда, социалдык тармактарда кеңири чагылдырылган. Коомдук активист Адил Турдугулов жазгыруу жолу менен коомдук пикир түзүп, анын жыйынтыгы аркылуу камакка алуулар үчүн саясий гана эмес, укуктук да баа берилиши керек деп эсептейт.
Кадыр Сегизбаев өзгөчө оппозицияга, атылдуу коомго ошол каралоо жагынан артыкчылыгы үчүн ошол үчүн УКМК кызматынын жетекчиси болуп коюлду да, анын ишмердүүлүгүнө укуктук баа берилиши керек деген ойдо. Анткени Атамбаевдин убагында УКМК жана баш прокуратура саясий оппоненттердин оозун басууга, Атамбаевдин күчтөнгөнүнө эң чоң салым кошкон ошол органдар болду да. Ошондуктан менин оюмча бул Сегизбаевде гана эмес, Жолдубаева дагы саясий жана укуктук баа бериш керек деп айтам.
Бирок Абдил Сегизбаев кандай жолу менен болсо да ички тышкы коркунучтардын алдын алып, өлкөдөгү саясий туруктуулукту камсыздай алган болчу дегендер да бар. Натыйжада ар кандай мүнөздөгү террордук аракеттердин жана башаламандыктардын алдын алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айткан КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев саясатка байланыштуу кемчиликтер болгонун да жокко чыгарууга болбостугун белгиледи.
Туруктуулукту камсыздалды. Террористтер болгон эмес. Сириядан келген кишилерди кармап атышат, кетип аткан бандаларды кармап атышат. Эми албетте бул жерде башка спецслужбалар жардам берип атышат, эми бирок чындыгында ошол жумушту дагы баалаш керек да. УКМКны аны дагы баалаш керек да. Албетте катачылыктар болгон, ошол эле айтылган белиски. Чындыгында УКМК саясат таасыз болсо бул өтө жакшы болмок да. УКМК өзүнүн функцияны так аткарыш керек, ошол эле шпионаж, терроризм.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин байкоочу кеңешинин жоюлганга чейинки төрагасы Кайрат Осмоналиев Сегизбаев жетектеген мезгилде чекистерге камкордук көрүп, алардын маянасын көтөрүүдө жылыштар болгонун белгиледи. Кайрат Осмоналиев бирок ошол эле учурда андагы туура эмес кадр саясатынын айынан атайын кызмат жогорку даярдыктагы кесипкөй адистеринен кол жуугандан кеп салды.
Батирлер берилди, 500 жакын кызматкерлерге. Ведомстволук пансионаты бар экен, спутник деген. Ошол ремонттон өтүптөр. 90 профессионал чекистерди айдап салган болчу. Бул чекист системасы биякта мындай болбойт. Сен мага жакпайсың, сен кет деген. Анан ошол кадр маселесин карасаңар, жумгалдык бир топ ошол кызматкерлердин пайызы өтө көбөйүп кеттир да. Бул эмненин себеби болгон? Профессионалдар иштеш керек да. Чекистер иштеш керек. Бул системанын негизи реформалоого өткөрүш керек. Ичине коомчулукка ачыгыраак болуш керек. Саясий куундук менен алек болбош керек.
Атайын кызматты мурдагы бийлик режимдери да өз кызыкчылыгына карата пайдаланып келгенин, бирок соңку жылдары бул нерсе болуп көрбөгөндөй өнүгүп өскөнүн айткан ардегер чекист Марат Иманкулов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет учурда улуттуу реформага муктаж экенин билдирди. Ал мыйзамдуулук сакталбай, ал тургай чекистердин жазылбаган мыйзамдарда бузулган учурлар үчүн мурдагы жетекчилик жооп берүүгө туура келерин белгиледи.
Бакиевандадагы мамлекеттин улуттук коопсуздукту сактай турган маанилүү мамлекеттик структураны мамлекеттин кызыкчылыгы эмес өз саясий кызыкчылыктарына пайдаланганы өкүнчтүү болот да. Атамбаев ошолордон кылганын кайталап эле келди. Булар болсо иштеп атканда көп мыйзам бузууларга жол берди. Мына ошол боюнча бул эми жооп бериш керек. Жооп бербейм деп качкан күндө да ал бултый анын баары чыгат, эртең баары чыгат, анан ага жооп бергенге туура келет.
Белизгейт иши далилденбесе Абдил Сегизбаев иштен кетерин Алмазбек Атамбаев да президент кезинде айткан болчу. Иш жүзүндө экс президент Сегизбаевга генерал майор аскердик ченин ыйгарган. Ал эми Болот Сүйүнбаев Атамбаевга жан сакчы болуп, анын эң жакын адамдарынын бири экени белгилүү. Ага дагы Алмазбек Атамбаев президенттиктен кетери астында генерал майор ченин тапшырган эле. Ага чейин президентке кеңешчи болуп келген Абдил Сегизбаев 2014 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басарлыгына, андан соң 2015 жылы төрагалыкка дайындалган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр бул баянды сиз сайтыбыздан дагы таба аласыз. Бираздан кийин ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Кыргызстандык номурлуу автобустун Казакстанда каракталышын иликтөө башталды. Бул тууралуу Актөбөдөгү облустук ички иштер департаменти билдирди. Москва, Вашингтон өткөн апта этегинде киргизген санкцияларды келишкис жана мыйзамсыз деп Орусия Кошмо Штаттарга татыктуу жооп берерин билдирди. Өткөн аптада Вашингтон бир топ орусиялык ишкерлерге жана чиновниктерге санкция киргизген болчу. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга 2 күндүк сапары башталды. Анкарада аны түрк вице премьер министри жана башка бийлик өкүлдөрү тосуп алды. Эл аралык шахмат федерациясы Фиде уюнун президенти Кирсан Илюмжиновдун тезинен кызматтан кетишин талап кылды. Кыргызстан Орусия аймагында дипломатиялык 9 өкүлчүлүк ачууну көздөп жатканы кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын azattık.org сайтында. Эмелер алып баянга кезекти берели. Борбордук Европадагы Венгрияда парламенттик шайлоо өттү. Анда Орусиячыл премьер-министр Виктор Орбандын партиясы ынанымдуу жеңишке жетишти. Эми Венгрия жакынкы чыгыш Африкадан агылган качкындарга катаал саясатын улантары, бул коңшуларындагы шыктандырары күтүлүүдө. Венгер шайлоосу Евро биримдиги үчүн эмнеси менен маанилүү? Кийинки баянда. Виктор Орбан колун көкүрөк алып, өзүн колдогону келген элге таазим кылып атты. Анын Фидес партиясы 49%га жакын добуш алганы белгилүү болду. Тагырагы парламенттеги 199 орундун 133-ün ээледи. Бул коалициялык көпчүлүктү жеке өзү түзүп, өкмөттү кураганга мүмкүнчүлүк берет. Экинчи орундагы оппозиция 26, андан кийинки партия 20 гана мандатка ээ болору күтүлүүдө. Бирок Орбандын жүзүнөн ашкере деле кубаныч байкалбайт. Ал ушуну менен 4-үнчү ирет премьерликке баратат.
Чоң күрөш артта калды. Биз чечкиндүү, ишенимдүү жеңишке жетиштик жана Венгрияны коргоо мүмкүнчүлүгүн алдык.
Венгрияны коргоо дегенде Орбан антимиграциялык саясатын эске алууда. Шайлоонун алдында эле ал миграция, темирди баскан дат сыяктуу акырын, бирок айныксыз түрдө Венгрияны жей берет деген эле. Мекендеги согуш менен кризистен качкан Сирия, Ооганстан, Ирак, Түндүк Африка өлкөлөрүнүн жарандарынын эң муктаждарын Евро биримдик курамындагы мамлекеттерге бөлүп жайгаштырмай болгон. Буга биримдиктин ичиндеги Венгрия жана башка айрым өлкөлөр каршы. Атургай 2015 жылы мыйзамсыз миграцияны тыюу аракетинде Венгрия Сербия менен Хорватиядагы чек арасына дуал да курган. Антимиграциялык саясат Орбандын үгүт кампаниясынын өзөгү болду. Талдоочулар ал бийликке бекем отурса, бул боюнча бүтүндөй Евро биримдиктин саясатын өзгөртүүгө аракет кылат дешет. Будапешттеги Андраши университетинин саясат таануучусу Хендрик Хансен дугалы.
If he has a comfortable majority.
Эгер ал ыңгайлуу көпчүлүккө ээ болсо, анда мына мен ийгиликке жетиштим деши мүмкүн. Анан албетте бардык миграция маселелери боюнча Брюссельге, артымда мени колдогондор көп деген позициядан мамиле жасашы ыктымал. Ошондой эле бул Вышеград өлкөлөрүнө миграция саясатына байланыштуу кандай гана биримдик болбосун түзүүгө күч берет.
Вышеград countries with respect to any alliance.
Жогоруда айтылган Вышеград төрттүгүнө кирген Чехия, Словакия, Польша дагы Евро биримдиктин качкындарды бөлүп жайгаштыруу милдеттемесин аткарбай, каршылыгын билдирип келишет. Орбандын жеңиши алар эле эмес, Австриядагы улутчулдарды дагы колтуктан сүйөйт деген чочулуу бар. Миграция саясатына байланыштуу Орбандын өкмөтү Евро биримдик менен тил табыша албай келет. Биримдиктин курамында турганына карабастан, Орусиячыл болуп Владимир Путинге жан тартканы үчүн бул премьерди сынга алышат. Ошондой эле анын өкмөтү акыркы 8 жылда маалымат каражаттарына көзөмөлдү күчөттү. Оппозиция алар дагы жеңип келсе, ушундай саясат уланат, жарандык коомго, сөз эркиндигине басым күчөйт дейт. Андан тышкары банк, курулуш, туризм сыяктуу жеке секторго дагы бийликтин таасири ого бетер артаарын белгилешет. Али Токтокунов, Азаттык. Муктурубузду кайра Кыргызстанга келип, Кыргызстандагы маек менен улайлы. Жапониядагы Токудо коомдук фонду Нарын облустук ооруканасына 6 гемодиализ жабдуусун тартуулады. Фонддун директорлор кеңешинин төрайымы Мари Токуда, Кыргыз Кагашима достук бирикмесинин директору Симуэши Омуре жана Кыргыз Жапон ишкер кеңешинин жетекчиси Рысбек Молдогазиев Азаттыкка маек куруп, бул жардамдын түпкү максаты тууралуу айтып беришти. Эмесе микрофон Бактыгүл Чыныбаевада.
Мария Токудайым, мен биринчи суроом сизге. Нарында гемодиализ бөлүмү ачылды деп жатышат. Канча жабдуу алынып келинди, анан эмнеге Кыргызстанды тандап алдыңыздар?
Мындай иштердин баары Кагошима префектурасындагы Ибусуки шаарынан башталды. 2011-2012 жылдары аталган жерде кыргыз жапон достугун чыңдоо үчүн Кыргыз Кагошима аттуу достук биригмеси түзүлгөн. Анын төрагасы Кыргызстандын Жапониядагы ардактуу консулу Масахару Мидзусако жакын досу тилектеши Симме Эушу Омуре мырза менен чогуу Кыргызстан менен байланышты чыңдап, ынтымакты бекемдейди деген максатты коюшкан. Ошол эле кездеги Жапонияда Кыргызстандын элчиси болуп иштеп жүргөн Рысбек Молдогазиев менен чогуу бул эки адам Жапониядагы Токушукай аттуу корпорация менен жолугушууга барышкан. Бул корпорация Жапонияда медициналык тармакта иш алып барат. Бул жолугушуу учурунда Кыргызстанга Жапон кыргыз ооруканасын куруу маселеси көтөрүлгөн. Бирок бул иштин биринчи кадамы катары Токушукай корпорациясы Кыргызстанга 10 гемодиализ жабдуусун белеке берерин билдирген.
Кесром Омре мырза, сизге чындыгында Кыргызстанда гемодиализ проблемасы аябай күчтүү. Буга чейин жүздөгөн, миңдеген кишилер кезекте туруп келишкен. Кантип эмнеге ушул жасалма бөйрөк жабдуусун алып келели деп чечтиңер? Же ушул проблеманы билген үчүнбү, же болбосо балким бул Жапонияда дагы маанилүү бир маселе?
Кыргызстанга алгач ирет 2011 жылы биздин бирикменин жетекчиси Мисузако менен чогуу келген элем. Ошондо өлкөнүн экономикалык саламаттык сактоо тармагындагы иштер менен жакындан таанышканбыз. Бул жактагы элдин жашоо шартын көргөндөн кийин өмүрлөрү абдан кыска экенин көрдүк. Ушундан улам Кыргызстандын саламаттык секторуна өз салымыбызды кошкубуз келди. Андан кийин 2013 жылы Кыргызстандын ошол кездеги президенти Токиого иш сапары менен барганда да биздин ассоциация медицина тармагына кол кабаш кылса болорун ынандык. Токушукай корпорациясы президентинин жубайы Хидека Такуда айым менен жолугушуп, Кыргызстанга Болгариянын София каалаасындагы Жапон Болгар ооруканасындагыдай клиника куруу идеясын сунуштадык. Такуда фондунун жетекчиси Турао Такуда бул ишти мезгил-мезгил менен ишке ашыруунун сунуштады. Башчатканда алгач кыргыз тарапка акысыз гемодиализ жабдуусун берели деди. Бул фонд дүйнөнүн абдан көп өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүнө ушундай диализ жабдууларын тартуулап келишкен. Такуда фонду бул багытта ийгиликтүү долбоорлорду ишке ашырганын көрдүм. Алгач биз Кыргызстанда гемодиализ жабдуулары кантип иштетилет, канчалык пайдалуу долбоорду ишке ашыруу системасын көргүбүз келди.
Марисан, сизге кийинки суроом. Сиздердин фонд тууралуу кеңири маалымат алгым келип жатат. Кандай иштерди алып барат? Жапониядан тышкары дагы кайсы өлкөлөрдө иштерди алып барат? Ошондой эле кийинки суроом, эми гемодиализ жабдууларын койдуңуздар, Кыргызстандагы акыбалды көрдүңүздөр. Мындан кийинки кадамдарыңар кандай болот?
Аны Африканы хоо дева, аны таксан соо десин.
Биринчиден, биздин фонд өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жасалма бөйрөк жабдууларын акысыз берген жардамды көрсөтөт. Африканын 15 өлкөсүнө, Монголияга жибердик. Бул долбоорлор аркылуу медициналык жайлардын деңгээлин көрөлү дедик. Белгилей кетүүчү нерсе, Нарындагы ооруканада иштеген адистер абдан мыкты экен. Мен өзүм дагы дарыгермин. Диализ жабдуулары менен камсыздоо өлкөнүн медицина тармагы үчүн өтө маанилүү. Кыргызстан Жапониядан алыс жайгашкан. Нарындагы ооруканада башкы дарыгер менен жолукканымда ал адистерди ишке тартууга кызыктар экенин айтты. Бул жабдуулар менен кантип иштеш керек экенин мындан ары медайымдарга, дарыгерлерге окутуп турмакчыбыз. Биздин долбоор иштеп кете албай калабы деп да чочулап жаткан элем. Оорукананын жетекчилиги менен баарлашып, акыбалды жеринен көргөндөн кийин шектенүүлөрүм жоголду.
Азыр Кыргызстандагы бир топ бейтаптар мындай Кыргызстандан жеткиликтүү дарылана албай башка өлкөлөргө кетип жатышат да. Мисалы Түркияга кетишет, Германияга барышат, операцияларын ушул жактан жасатышат да. Кыргызстан менен Жапониянын ортосунда ушу медициналык туризмди өнүктүрүү, же болбосо Кыргызстандан бейтаптарды Жапонияга алып барып дарылоо жаатында кандайдыр бир жаңы көз караштар ачылдыбы сиз бул жака келгени? Мындай бир ой пикирлер пайда болдубу?
Ооба, башында айтып өтпөдүмбү? Биздин түпкү максатыбыз Кыргызстанга заманбап, мыкты технологиялык менен жабдылган оорукана курууну тилек кылганбыз. Медициналык туризмге келсек, азыркы тапта Жапонияга кытайлык бейтаптар барып дарыланышууда. Албетте, мунун баары жеке менчик медицина аркылуу ишке ашат. Ошондуктан Кыргызстанга оорукана куруу менен жакынкы чет өлкөлүктөрдү өлкөгө алып келип, Жапон стандартындагы медициналык тейлөөнү да ишке ашыра алмакпыз деп ойлойм.
Чындыгында гемодиализ жабдууларын Кыргызстанга алып келүү аябай көп. Жапониядан келүүдө канча убакыт кетти жана кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуздар?
башында ушу Токучука медициналык корпорация жөнүндө бир эки сөз айта кетер элем. Токчукай медициналык группанын медициналык корпорациясынын негизинде ушул Токуда деген коомдук фонд түзүлгөн. Ушул Токчукай корпорациясынын жана Токуда коомдук фондунун түзүүчүсү Токуда Турау мырза, ал мурда Япониянын парламентинин депутаты болуп да иштеп кеткен, абдан харизмасы бар адам. Ал адамдын принциби дүйнө жүзүндө кайсы өлкөдө болбосун адам, акчасы бар адам же акчасы жок адам болсо дагы баардыгы ушул медициналык сервиске түз бирдей мүмкүнчүлүк болуш керек деген чоң принцибин желек катары көтөрүп ушул Япониянын ичинде 71 частный больница түзгөн. Эми ушул башка өлкөлөрдө дагы, башка мамлекеттерде дагы ушул больница түзүүгө умтулган адам.
Бактыгүл Чыныбаеванын маек болду. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат